Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Сътворението. Битие е основата. Част 1.
Събота следобед, стих за запаметяване.
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът, и животът беше светлина на човеците. Евангелието от Ян, 1 глава, от 1 до 4 стихове.
Първите глави от Битие са основополагащи за останалата част от писанието. Основните учения или доктрини на Библията произлизат от тези глави. Тук виждаме, че Божеството действа в хармония като Отец, Син и Дух, за да създаде света и всичко в него, като кулминацията на творението е човекът. Битие също ни запознава с съботата, с произхода на злото, с Месия и с плана на изкуплението, с световния всемирен потоп, с завета, с разпръсването на хората и езиците и родословията, които осигуряват рамката на библейската хронология от сътворението до Авраам. И накрая всички увещания за силата на Божието изговорено слово, за естеството на човека, за Божия характер, за брака между мъжа и жената, за настойничеството над земята и нейните богатства и за обещаната надежда за ново творение са основани на тези първи глави, които ще изучаваме през тази и следващата седмица. Неделя. В началото. Какви дълбоки истини ни разкрива Битие 1 глава, 1 стих.
В начало Бог създаде небето и земята.
Библията започва с най-възвишените и дълбоки думи, които са толкова прости и същевременно съдържат неизмерима дълбочина, когато се изучават старателно. Всъщност, най-големите философски въпроси за това кои сме ние, защо сме тук и как сме произлезли, намират отговора си в първото изречение на Библията. Съществуваме, защото Бог ни е създал в определеното време от миналото. Не сме еволюирали от нищото, нито пък сме се появили по случайност, без никаква крайна цел и без планирана посока, както твърдят повечето съвременни научни модели за произхода. Дарвиновата еволюция противоречи на писанието във всяко отношение и в опитите си да я хармонизират с Библията, християните стават за присмех.
Създадени сме от Бога в някакъв абсолютен момент от времето, в началото. Това означава, че Бог съществува преди това начало. Той съществува преди да бъде сътворено времето и да започне да се проявява чрез ежедневния цикъл от вечери и утрини, месеци и години, белязани от зависимостта на света от Слънцето и Луната. Това абсолютно начало е повторено и потвърдено от други библейски пасажи, които постоянно препотвърждават естеството на Божието творческо дело и как то е било осъществено.
Кой е деятелният фактор при сътворението? Помислете какво означава това, че той е умрял и на кръста. Йоан 1 глава, 1 до 3 стихове.
В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
И Евреи 1 глава, 1 и 2 стихове.
Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете.
Библията учи, че Исус е действащият фактор в сътворението. Тя заявява, че всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Чрез Него е създал и света. Тъй като всичко произлиза от Исус, в началото можем да имаме надежда, че в края Той ще завърши това, което е започнал, защото е Алфа и Омега, първият и последният.
Какво се променя за вас поради факта, че сте били сътворени от Бога? Представете си, че не вярвахте в това. Колко по-различно щяхте да мислите за себе си и за другите и защо?
Понеделник. Дните на сътворението. В последните години се появи тенденцията да се разглежда седмицата на сътворението като небуквална, като метафора, притча или дори мит. Позицията възникна в резултат на еволюционната теория, която приема необходимостта от съществуване на дълги периоди от време, за да обясни развитието на живота на планетата Земя. Какво казва Библията по тази тема? Защо дните на сътворението от Битие първа глава трябва да се разбират като буквални, а не символични дни? Как се използва терминът ден в контекста на два старозаветни текста? Битие първа глава, 3 до 5 стихове.
Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
И другият е Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Еврейската дума йом или ден се употребява в целия разказ за сътворението като буквален ден. Нищо в Битие не подсказва, че си има предвид нещо друго, освен буквален ден, както ние го разбираме днес. Всъщност някои учени, които не вярват, че дните са били буквални, въпреки това признават, че намерението на автора е било да опише буквални дни. Интересното е, че самият Бог дава това име на първата единица от време. Йом или ден се идентифицира с фразата и настана вечер и настана утро. Терминът се използва в единствено, а не в множествено число, което означава един единствен ден.
Следователно, седемте дни на сътворението трябва да се разбират като цялостен отрязък от време, въведен с числителното бройно ехат 1, последвано от числителни редни 2, 3, 4 и така нататък. Този модел показва последователност от дни, достигнала кулминацията си в седмия ден. Няма нищо в употребата на думите или в самата конструкция на разказа, което да подсказва, че трябва да търсим някакъв промеждутък от време между тези дни. Седемте дни от сътворението наистина са 7 дена, също както нашите днес. Така и буквалната употреба на деня се приема за очевидна, когато Бог написва със собствения си пръст четвъртата заповед. Това показва, че основата за седмия ден събота е поредността от буквалните дни на творческата седмица.
Сътворението от Битие не е единственото творческо дело в Библията. Има също и пресътворение при второто пришествие, когато Бог ще преобрази смъртното в безсмъртие в един миг, докато трепне око при последната тръба. Ако обаче Бог може да направи това за миг при пресътворението, защо ще използва милиарди години за първото сътворение, както учи теистичната еволюция? Вторник – съботата и сътворението. Днес, седмият ден, събота е подложен на кръстосан огън в светското общество и в религиозните общности. Този факт може да се забележи в работното време на глобалните корпорации. В опита за промяна на календара в много европейски държави, които определят понеделник като първи ден от седмицата, а неделя като седми. И в последната папска енциклика за климатичната промяна, която нарича седмия ден събота, еврейската събота, и насърчава света да спазва един ден за почивка, за да се тушира глобалното затопляне на климата. Каква е връзката между разбирането за творческата седмица и четвъртата заповед? Как е свързано това с трите ангелски вести? Битие 2 глава, 1 до 3 стихове.
Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Марк 2:27.
Съботата е направена за човека, а не човек за съботата.
И Откровение 14:7.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Библията казва, и на седмия ден Бог завърши делата, които беше създал. Много привърженици на сътворението днес подчертават Божиите дела през 6 дни на сътворението, но не признават, че Божието дело не завършва на 6-я ден. Работата му приключва, когато създава съботата. Затова Исус може да каже, съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Той може да даде това авторитетно свидетелство, тъй като е направил, т.е. създал съботата като вечен белег и знак на Божия завет с неговия народ. Тя не е само за юдейския народ, но и за цялото човечество.
Битие показва три неща, които прави Исус след сътворяването на съботния ден. Първо, Той си почина, като ни дава божествен пример за желанието си да почива заедно с нас. Второ, благослови седмия ден. В разказа за сътворението животните са благословени, Адам и Ева също са благословени, но единственият ден със специално благословение е седмия ден. Трето, Бог го освети или направи го свят. Никой друг ден в Библията не получава тези три привилегии. Трите действия се повтарят в четвъртата заповед, когато Бог я написва със собствения си пръст и се връща към сътворението като основа за съботата.
В Откровение 14:7 и Изход 20:11 съботната заповед се споменава непосредствено като основа за поклонението пред Твореца. Как тази пряка връзка към съботата е свързана с събитията на последните дни. Сряда – сътворение и брак. През последното десетилетие се наблюдават огромни промени в начина, по който обществото и властите определят брак. Много народи в света одобриха еднополовите бракове, събаряйки старите закони, които защитаваха семейната структура, в центъра на която стоят един мъж и една жена. Това е безпрецедентен развой на събитията в много отношения и повдига нови въпроси за брачната институция, за връзката църква и държава, а също и за святостта на брака и семейството, определена в писанието. Какво ни говорят текстовете от Битие 1 и 2 глава за Божия идеал за брака? Нека прочетем най-напред Битие 1 глава 26 до 28 стихове.
Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
Битие 2 глава 18 и 21 до 24 стихове.
Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа, и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. И човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
На шестия ден Бог стига до кулминацията на затворението – сътворяването на човека. Изумително е, че множественото число е използвано за Бога в Битие 1.26 за първи път – да създадем човека по нашия образ. Всички личности от триединното божество, свързани един друг с любовта, сега създават божествено определената връзка на брака тук на земята. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Адам обявява – тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми и дава името жена. Бракът изисква да остави човек баща си и майка си и да се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Писанието е категорично ясно, че тази връзка е между мъж и жена, които произлизат от своите баща и майка, които също са мъж и жена. Идеята е още по-ясно изразена в наставленията към първите земни родители. Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Според петата заповед, децата, т.е. потомството, трябва да почитат баща си и майка си. Това родство не може да се осъществи под никаква друга форма, освен с хетеросексуално партньорство. Какво ни казват думите на Исус в Матей 19 глава 3 до 6 стихове за естеството и светостта на брака? Като имаме предвид неговите думи, не бива да забравяме Божията любов към цялото човечество, това, че всички сме грешници. Каква твърда и точна позиция трябва да заемем за библейските принципи на брака? Матей 19 глава 3 до 6 стихове.
Дойдоха при него фарисеи, които изпитвайки го казваха: позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в отговор рече: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъжко и женско и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, а една плът. И така онова, което Бог е съчетал човек, да го не разлучва.
Четвъртък. Сътворението, грехопадението и кръстът. Библията ни осигурява непрекъсната връзка между съвършеното сътворение, грехопадението, обещания Месия и окончателното изкупление. Тези главни събития стават основата на спасителната история на човечеството. Какво се случва с Божието съвършено творение? Нека прочетем доклада на Битие. Най-напред Битие 1.31.
И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро, и стана вечер, и стана утро, ден шести.
Битие 2:15-17.
Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
И трета глава, 1-7 стихове.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски.
Бог обявява творението си за много добро. Сега сътворението беше завършено. Едем процъфтяваше на земята. Адам и Ева имаха свободен достъп до дървото на живота. Нито петънце от грях, нито сянка от смърт не обезобразяваха прекрасното творение, пише Елън Уайт в Патриарси и пророци. Бог предупреждава Адам и Ева, че ако ядат от забраненото дърво, ги чака сигурна смърт. Змията започва разговора с въпрос, а след това напълно отрича Божиите думи: никак няма да умрете. Сатана обещава на Ева огромно познание и че ще стане като Бога. Тя очевидно му повярва. Как апостол Павел потвърждава Божието изявление в Битие 2 глава 2, 15 до 17 стихове? Нека видим два текста от него в Римляни 5:12 и 6:23. Как се свързват тези учения с теистичната еволюция? Най-напред Римляни 5:12.
Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха.
И Римляни 6:23.
Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.
В писанието можем да видим как по-късните библейски автори потвърждават по-ранните библейски свидетелства и осигуряват допълнителни прозрения. В Римляни 5 до 8 глави Павел пише за греха и за красотата на спасението. Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина в всички човеци. Но, според еволюционната перспектива, смъртта е съществувала милиони години преди човечеството. Тази идея има сериозни последици за библейското учение относно произхода на греха, заместническата смърт на Христос на кръста и спасителния план. Ако смъртта не е свързана с греха, тогава заплатата за греха не е смърт, а Христос не би имал никаква причина да умира за нашите грехове. Следователно, сътворението, грехопадението и кръстът са неразривно свързани. Първият Адам е свързан с последния Адам. Приемането на Дарвиновата еволюция ще унищожи самата основа на християнството, дори ако в този процес се вмъкне някаква представа за Бога. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите Сътворението и буквалната седмица от книгата на Елън Уайт «Патриарси и пророци».
Натрупващите се доказателства, основани на сравнителни, литературни, лингвистични и други съображения на всяко ниво, водят до едно единствено заключение, че названието «Йом» или «Ден» в Битие 1 глава означава винаги един буквален 24-часов ден. Авторът на Битие 1 глава не би могъл да измисли по-всеобхватни начини за изразяване на идеята за буквален ден от тези, които е избрал. Елън Уайт пише в свидетелства към църквата, том 8. Ако не се ръководят от Божието Слово, великите умове се объркват в опитите си да изучават връзките между науката и откровението. Творецът и делата му са отвъд техните възможности за възприятие. И тъй като те не могат да бъдат обяснени чрез природни закони, библейската история се обявява за ненадежна.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте по-горния цитат от Елън Уайт. Колко често дори днес виждаме, че става точно така, както тя е написала, дори сред християни по вероисповедание, които, сблъсквайки се с претенциите на науката, автоматично предпочитат нейните твърдения пред библейския разказ, което, както тя пише, означава, че библейската история е ненадежна. Второ, защо е невъзможно да се приема Библията сериозно, ако се възприеме теистичната еволюция? Ако познавате човек, който твърди, че е християнин и приема теистичната еволюция, защо не го помолите да обясни кръста според написаното от апостол Павел? За непосредствената връзка между грехопадението и смъртта на Адам и кръста на Исус. Какво обяснение ви дава той? Трето, ако Библията е Божието откровение, не отваря ли тя вярата и очите на вярващия за по-великата реалност, описана в Писанието? Как тогава християните могат да бъдат наричани ограничени, когато разтварят ума си за библейските истини, разкрити от един безкраен Бог? Всъщност, атеистичният, материалистичният мироглед за света е доста по-тесногръд, отколкото християнският. Четвърто, като вярващи, които остават верни на Божието Слово, как можем да служим на хората, имащи проблеми с сексуалната си идентичност? Защо не трябва да бъдем от онези, които хвърлят камъни, нито пък от хората, които са виновни за грях, както в случая с жената, хваната в прелюбодейство?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.